Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մեդիամաքսի հարցազրույցում անդրադարձել է պատերազմում պարտության պատճառներին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության գործունեության արդյունավետությունը ուսումնասիրող հանձնաժողովը գումարեց իր առաջին նիստը։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հնարավոր է նշանակվի Հայաստանի դեսպան Միացյալ Նահանգներում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը այցելել է Ադրբեջան, հույն-թուրքական բանակցություններ Ստամբուլում, թուրք-ադրբեջանական զորավարություններ Հայաստանի սահմանի մոտ։ Կլսեք նաև մեր հարցազրույցը Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ, ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երեք հունվարի 24-ին որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է ևս երկու աճյուն, մեկը Ֆիզուլիի, մյուսը Հադրութի շրջանում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից մինչև 2021-ի հունվարի 24-ը Արցախի փրկարարական ջոկատները հայտնաբերել են 1283 աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը և ոստիկանությունը կներառվեն մեկ միասնական մարմնի ներքին գործերի նախարարության կազմում։ Համապատասխան հրամանագիրը ստորագրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ռազմական գործողությունների ավարտից ի վեր ռուսաստանցի խաղաղապահների ուղեկցությամբ 50,658 փախստական վերադարձել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին։ Ալիևը ողջունել է պատերազմից հետո ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ հայտնված տարածքների տնտեսական վերականգմանը իրանական ընկերությունների մասնակցության գաղափարը։ Տարածաշրջանային այցի ընթացքում Զարիֆը կմեկնի Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան և Թուրքիա։ Եվրոպական միության արտաքին գործոց նախարարները այսօր Բրյուսելում պետք է արձագանքեն Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնիի կալանավորմանը և բողոքի ցույցեր կազմակերպած նրա աջակիցների նկատմամբ Ռուսաստանի ոստիկանության բիրտուժի գործադրմանը։ Ենթադրվում է, որ հունվարի 23-ին Ռուսաստանի իրավապահները բերման են ենթարկել ավելի քան 3,700 ցուցարարների միայն Մոսկվայում, մոտ 1,500 մարդ է ձերբակալվել։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը այսօրվա գագաթնաժողովից առաջ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները պարտավոր են անհապաղ ազատ արձակել Նավալնիին և հունվարի 23-ին ձերբակալված ընդդիմության ակտիվիստներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուսանողի օրվա կապակցությամբ երիտասարդների հետ հեռավար կարգով զրույցի ընթացքում անդրադարձել է Գելենջիկում կառուցված շքեղ առանձնատանը, որը ըստ բլոգեր Նավալնի հեղինակած վավերագրական ֆիլմի իրեն է պատկանում։ «Ոչ մի բան, որը այդ ֆիլմում ներկայացվում է իբրև իմ սեփականություն, ոչ ինձ, ոչ իմ մտերիմ ազգականներին չի պատկանում և երբեք չի պատկանել, երբեք», շեշտել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ավելի վաղ հայտարարել է, թե այդ ֆիլմով փորձում են խեղաթյուրել իրականությունը և զրպարտել նախագահին։ ԱՄՆ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփին հունվարի 13-ին իմպիչմենտի ենթարկած կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը այսօր սենատին է փոխանցելու ապստամբություն հրահրելու հոդվածով մեղադրական եզրակացությունը։ Գործը հարուցվում է Վաշինգտոնում հունվարի 6-ին զանգվածային անկարգությունների և կոնգրեսի շենք Թրամփի աջակիցների ներխուժելու փաստերով։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 97,400,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով վիրուսից հարուցած COVID-19 հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 2,100,000 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում անդրադարձել է իր նախկին վստահ հայտարարություններին, բայց պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառներին։ Նա նշել է, որ բոլոր հայտարարությունները արվել են հաշվի առնելով հակառակորդի հնարավոր գործողությունները, սակայն Թուրքիայի անմիջական և վարձկանների զանգվածային ներգրավման, ինչպես նաև մատակարարման ուղիների ողջական արգելափակման ռիսկերը թերի էին գնահատված։ Նա նաև նշել է, որ 2015-ին ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների պատճառով պատերազմի ժամանակ հրամանատարական ուղակների միջև անհստակություն կա։ Պաշտպանության նախարարը փաստացի դուրս է մնում ռազմական գործողությունների պլանավորման և վարման գործընթացից, նշել է Դավիթ Տոնոյանը, և մի հետաքրքիր արձանագրում է կատարել Ղարաբաղի նախկին դիրքերի ամրությունը, սպառազինությունների որակը ցույց են տալիս, որ դրանք ոչ թե անվտանգություն ապահովելու, այդ տարածքները մշտապես պահելու նպատակ են ունեցել, այդ ծառայել են, որ բանակցություններում հայկական կողմը նպաստավոր պայմաններ ունենա։ Պաշտպանության նախկին նախարարի հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը գլխավորած Դավիթ Տոնոյանի համոզմամբ 1994 թվականից հայկական զինված ուժերի զբաղեցրած տարածքների պահպանման վերջնանպատակը ոչ թե պատմական արդարության վերականգնումներ կամ Արցախի հայության և Հայաստանի երկարաժամկետ ու կայուն անվտանգության ապահովումը կամ տնտեսական զարգացումը, այլ 26 տարի այդ տարածքների պահպանմամբ բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել Ղարաբաղյան բանակցություններում։ Տոնոյանը Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ մոտ 7 տարի 2010-17 թվականներին պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալն էր։ Թավշյա հեղափոխությունից օրեր անց 2018-ի մայիսին նշանակվեց պաշտպանության նախարար և թողեց պաշտոնը անցած տարվա նոյեմբերին, Ադրբեջանի հետ պատերազմում կրած պարտությունից հետո։ Այսօր հրապարակված Մեդիամաքսի հետ զրույցում նա ասում է, մեջբերում եմ. Իմ խորին համոզմամբ 94 թվականից հետո հայկական զինված ուժերի կողմից զբաղեցրած աշխարհագրական բնագծերի պայմաններում համրաշինությունը, առաջնագծում մարտական հերթապահության կազմակերպումը և սպառազինումը ժամանակակից սպառազինությամբ և տեխնիկայով երկարաժամկետ առումով չէին լուծում Արցախահայության անվտանգության ապահովման ու տնտեսական զարգացման գերխնդիրը։ Որն էր վերոյշյալ բնագծերով սահմանազատված տարածքների պահպանման վերջնանպատակը, պատմական արդարության վերականգնումը, Արցախահայության և Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ և կայուն անվտանգության ապահովումը, տնտեսական զարգացումը, թե Արցախի միջազգայնորեն ճանաչված կարգավիճակի դիմաց տարածքների վերադարձման վերաբերյալ վարվող բանակցային գործընթացի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը։ Վստահաբար ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, ոչ էլ երրորդը երկարաժամկետ և կայուն անվտանգության ապահովման ու տնտեսական զարգացման հարցերը առկա աշխարհակաղակական պայմաններում եղած բնագծերով և հայեցակարգային պաշտպանական կեցվածքով չէին լուծվելու ու բանակցությունների ձախողումը վաղ թե ուշ հանգեցնելու էր պատերազմի։ Ուստի 26 տարի վարվող պաշտպանական և արտաքին քաղաքականության շրջանակներում առկա սոցիալական և ժողովրդագրատնտեսական հնարավորությունների սահմաններում ոչ պատերազմական պայմաններում ապահովվել է 4-րդը՝ հայկական կողմի համար շահեկան կարգավորման գործընթացի շարունակականությունը, մեջբերման ավարտը։ Հատկանշական է, որ շայս խոսքերից ընդամենը 2 տարի առաջ 2019-ի մարտին Նյու Յորքում տեղի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարեց, թե Հայաստանն այլևս չի քննարկում տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը, անցնելով նոր պատերազմ նոր տարածքների դիմաց բանաձևին։
Ես որպես պաշտպանության նախարար ասում եմ, այդ ձևաչափը տարածքներ խաղաղության դիմաց, ես այսօր վերաձևակերպել եմ, մենք հակառակն ենք արել, նոր պատերազմ նոր տարածքներ։
Հարց է առաջանում, եթե 1990-ական թվականների Արցախյան պատերազմի արդյունքում հայկական զինված ուժերի զբաղեցրած տարածքները դիտարկվել են ընդամենը բանակցություններում բարենպաստ պայմաններ ստեղծող գործոն և ի սկզբանե չէին էլ կարող ապահովել Արցախահայության անվտանգությունը, ապա Հայաստանի իշխանությունները տարիներ, եթե չասենք տասնամյակներ շարունակ, որքանով են ջանքեր գործադրել նշված տարածքներում պաշտպանական ժամանակակից համակարգեր ստեղծելու ուղղությամբ, էլ չենք խոսում վերաբնակեցման ու տնտեսական պարզապես Հայաստանի հետ ինտեգրելու մասին։ Այսօր ազատության այդ զրույցում քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը ուշադրություն հրավիրեց։ Տոնոյանի հարցազրույցը հրապարակվել է 44-օրյա պատերազմի մասին շարունակվող լայնածավալ ապատեղեկատվության ֆոնին։
Պաստորեն խոստովանվում է, որ Հայաստանի ղեկավարության մոտ եղել է միանգամայն այլ կարծիք այդ տարածքների մասին, համեմատելով այն հայտարարությունների հետ, որոնք արվում էին մինչև։ Եվ այդ իմաստով պաստորեն կարելի է գնահատել որպես, այսպես ասենք, փորձ բանակը զերծ պահել անհարկի մեղադրանքներից։
Հարցազրույցում Դավիթ Տոնոյանը նաև խոստովանում է, որ Հայաստանը չի հասցրել պատրաստվել անհպում պատերազմին 5-րդ սերնդի սպառազինության կիրառմամբ։ Այստեղ ևս հարց է առաջանում. Նման պատերազմ Ադրբեջանը կիրառեց դեռ 2016-ի ապրիլին, ինչու գրեթե 4.5 տարի անցել Հայաստանը անպատրաստ էր նման ռազմական գործողություններին։
Եթե նայում ենք այն իրողությանը, որ Հայաստանի, այսպես ասենք, գերակայությունը հենց Ռուսաստանի հետ համագործակցությունն էր, ապա հարց է առաջանում, արդյոք ինքը Ռուսաստանը պատրաստ է այդպիսի պատերազմին, որ մի բան էլ մեզ պատրաստ էր այս տարիների ընթացքում։ Դա առաջինը, և երկրորդն էլ նույնպես հարց է, իսկ արդյոք կցանկանար։ Դրա պատասխանն էլ մենք չունենք։
Տոնոյանը նշում է նաև, որ թերի են գնահատվել Թուրքիայի անմիջական և վարձկանների զանգվածային ներգրավումն ու մատակարարման ուղիների ամբողջական արգելափակման ռիսկերը։ Անցած տարի նոյեմբերի 10-ին զինադադարի կնքման հենց հաջորդ օրը Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Դավիթ Տոնոյանը հայտարարեց, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինված ուժերը կռվել են սպառազինության մատակարարման տոտալ բլոկադայի պայմաններում։
Ոչ միայն, նույնիսկ և ոչ այնքան Հայաստանի և Հայաստանի զինված ուժերի պարտություններ, որքան նաև ռուսական զենքի պարտություններ, սա Ռուսաստանի հետ դաշինքի պարտություններ։
Ըստ Տոնոյանի, ինքը չի կարողացել հաղթահարել պատերազմի պայմաններում Վարչապետ Պաշտպանության նախարարություն գլխավոր շտաբ հրամանատարական ուղղահայացային վերաբերող անհստակությունը և դրանից առաջացող խոչընդոտները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առաջին նիստն է անցկացրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության անարդյունավետությունը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի ղեկավարը, անդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչն է, հանձնաժողովը ձևավորվել է խորհրդարանում։ Կորոնավիրուսը տարածվել և տարածվում է ամբողջ աշխարհում, շատ երկրների ղեկավարներ, կառավարություններ են քննադատվում վիրուսի վտանգները անտեսելու անբավարար աշխատանքի համար, իսկ Հայաստանում էլ որոշեցին կառավարության աշխատանքի արդյունավետությունը ուսումնասիրել խորհրդարանական հանձնաժողովում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության գործողությունների արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովն այսօր իր առաջին նիստն անցկացրեց։ Դեռ անցած տարի այս հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնեցին խորհրդարանական ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արկադի Խաչատրյանը ներկայացրեց հանձնաժողովի գործունեության ուղղությունները։
Առաջինը դա առողջապահական ուղղությունն է, մասնավորապես դա վերաբերում է համավարակի տարածումը կանխելուն և դրա արդյունավետությանը։ Երկրորդը դա բուն վիրուսի դեմ պայքարն է կամ COVID-ի դեմ պայքարն է, այս երկուսն էլ առողջապահական ուղղվածություն ունեն։ Մյուսը համավարակի հետևանքների մեղմումը կամ վերացումը, մասնավորապես սա հիմնականում սոցիալ-տնտեսական բլոկն է, և երրորդը դա արտակարգ դրության պայմաններում մարդու իրավունքների սահմանափակումների իրավաչափությունն ու արդյունավետության ուսումնասիրությունն է։
Հանձնաժողովում մեծամասնություն կազմող իշխող Իմքայելի падգամավորների կարծիքով հանձնաժողովը չի կարող կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունը օբյեկտիվ գնահատել, քանի որ գործընթացը դեռ չի ավարտվել։
Հիմա մենք ներքաշվում ենք մի գործընթացի մեջ, որ դրա արդյունավետության գնահատականը դեռ աշխարհում չկա։ Չկա որն է լավագույն մոդելը, որին որ պետքա հետևել։ Այ օրինակ թշնագրիպի մասով, որը եղել է, կա ինչ-որ մի երկիր, որը հիմա էտալոնային ասում այսի արդյունավետ քայլերի համախումբ էր, որ դրա մասով չկա։ Ոնց ենք մենք պատկերացնում գնահատենք այս հանձնաժողովի առաքելությունը որպես արդյունավետություն։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները հակադարձեցին, մինչ օրս հանրությունը COVID-ի հետ կապված բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ չի ստացել, հազարավոր մահեր ու վարակվածության դեպքեր, ինչպես են ծախսվել COVID-ի դեմ պայքարին ուղված գումարները, այս եւ այլ հարցերը բարձրացնում Նաիրա Զոհրաբյանը, շարունակելով հանձնաժողովն ունի բավականին հարուստ օրակարգ քննարկելու բաց թողումները։
Չենք ստացել, թե այդ COVID հիմնադրամի գումարները ինչի վրա են ծախսվել։ Չենք ստացել, թե ինչի շտապօգնության մեքենաները չէին արձագանքում, ինչի էին մարդիկ մեռնում տներում։ Ինչի էր նախկին առողջապահության նախարարը իր համար ստեղծել ֆավորիտ բժշկական հաստատությունների ցանկ, եւ միայն այդ բժշկական հաստատություններն էին ստանում պետ պատվերը COVID-ի հետ կապված։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովը ինքը բավականաչափ օրակարգ ունի քննարկելու, հասկանալու համար, թե միչել հիմա արվածը ինչի է եղել այսպիսին, ինչ բաց թողումներ են եղել, որ մենք շարունակում ենք թե մահացության, թե վարակվածության թվով աշխարհում լինել առաջատարներից մեկը։
Մոտ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում անցած մարտից մինչ օրս պաշտոնական տվյալներով արձանագրվել է COVID-ի ավելի քան 166,000 դեպք։ Մահացել է ավելի քան 3,000 մարդ, եւս 753 վարակակիր էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար իշխանությունները ծախսել են մոտ $50 միլիոն կամ $26,491 միլիոն դրամ, որից շուրջ $25 միլիարդը պետ բյուջեից է հատկացվել, մնացած հանգանակության գումարներն են, որոնք փոխանցվել են ֆինանսների նախարարության COVID-ի դեմ պայքարի համար բացված հաշվեհամարին։ Մեկ տարի շարունակ COVID-ի դեմ պայքարի տապալման մասին էր խոսում նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը։ Պատգամավոր Անի Սամսոնյանն ասաց, մասնակցում է հանձնաժողովի աշխատանքներին, որպեսզի իր համար էլ պարզ դառնա, արդյոք չէին սխալվում, երբ նման կարծիք էին հայտնում։
Այստեղ չի գնահատվելու COVID-ի որպես վիրուս առանց դահատկությունները բժշկական, միայն դա չի դեն պետական ինստիտուտների արդյունավետությունը համավարակի դեմ պայքարում։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեկ տարվա ընթացքում կուտակվել է բազմաթիվ, կուտակվել է մեծ փորձ, որ մենք կարողանանք այդ փորձը գնահատելով տալ մեր եզրակացությունը։
Խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը մինչև 6 ամիս է, անհրաժեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել ևս 6 ամսով։ Ամերիկյան համասարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան, հանրային առողջապահության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանը, ով ևս թե վաղաժամ է համարում այժմ վերջնական գնահատականներ հնչեցնելը, կարծում է առողջապահական համակարգը լրջորեն պատրաստվել է կորոնավիրուսի մարտահրավերին։
Տեսնում եք, որ ամբողջ աշխարհում էլ այնպիսի իրավիճակ է, որ նույնիսկ ամենահարուր առողջապահական համակարգեր ունեցող երկրներում դժվարություններ են ունենում այս խնդրին անդրադառնալիս։ Մեզ մոտ էլ ունեցել ենք դժվար իրավիճակներ, բայց կարծում եմ, որ ելնելով այն ռեսուրսներից, որ մեր երկիրը ունի, իրավիճակը կարողացել ենք մինչև այժմ հաղթահարել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տվյալները ներկայացրել մամուլի ասուլիս է տվել գլխավոր հարկահավաքը, պետ եկամուտների կոմիտեի հարկայինի պետը։ Տեսնենք, թե ինչ հարկահավաքության բնագավառում ինչպիսի պատկեր է, օրերս հիշեցնեմ, հրապարակվել էր նաև ամենաշատ հարկեր վճարող ընկերությունների ձեռնարկությունների ցանկը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Պետական եկամուտների կոմիտեն 2020 թվականի ընթացքում հավաքագրել է շուրջ 1 տրիլիոն 385 միլիարդ դրամ, ավելի քան 2 միլիարդ 660 միլիոն դոլար։ Այսօր կայացած ասուլիսում հայտնեց ՊԵԿ հարկային վարչահարության կազմակերպման վարչության պետ Կարեն Թամազյանը։ COVID-ու պատերազմ չտեսած 2019-ին հավաքագրվել էր 1 տրիլիոն 507 միլիարդ դրամ։
Բնականաբար 2019 թվականի հետ ցուցանիշները համադրելի չեն, դրա համար շատ համադրություններ չեմ կատարի, որովհետև հայտնի է, որ 2020 թվականի մարտ ամսից կորոնավիրուսային համավարակը ակտիվացավ հանրապետությունում։
Անցած տարի Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուները վճարել են ընդհանուր հավաքագրված գումարի 71.3%-ը։ 2020 թվականի խոշոր հարկատուների ցանկը գլխավորում է ծխախոտի արտադրությամբ զբաղվող Grand Tobacco-ն, ավելի քան 50 միլիարդ 670 միլիոն դրամի վճարած հարկերով։ Երկրորդը Gazprom Armenia-ն է։ Ռուսական Gazprom-ի դուստր ընկերությունը նախորդ տարի շուրջ 45 միլիարդ 560 միլիոն դրամ է վճարել։ Երրորդ տեղում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է, որին հաջորդում է Սոտքի ոսկու հանքը շահագործող ռուսական Geoprom Mining Gold-ը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման պայմանավորված հանքավայրի հետագա ճակատագիրն առայժմ անհայտ է։ Տասնյակում են նաև 3 այլ ծխախոտ արտադրողներ՝ International Massis Tobacco, Philip Morris Armenian և JTI Armenian։ Տասնյակից դուրս է մնացել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բաժանված Սոտքի հանքը շահագործող Geoprom Mining ընկերությունը ավելի քան 23 միլիարդ դրամի հարկեր է վճարել նախորդ տարի, ինչը շուրջ 9.4 միլիարդով ավելի է, քան 2019-ին։ Տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը պարզաբանում է, այդ աճը պայմանավորված էր ոսկու գնելով։
COVID-19-ի պայմաններում առհասարակ 2020 թվականին զգալիորեն բարձրացավ ոսկու գինը, որը բնականաբար նաև ենթադրում է ավելի շատ հարկերի վճարում մեր պետական բյուջե Geoprom Mining Gold-ի կողմից։
Պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման աշխատանքների արդյունքում հանքավայրի մի մասն անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Տնտեսագետի համոզմամբ սա նոր մարտահրավեր է Հայաստանի տնտեսության համար։
Այո, սպասելի է, որ հնարավոր եկամուտների կորուստը Geoprom Mining Gold-ի կողմից բավականին շոշափելի հարված կարող լինել, ու զգալի հարված կլինի մեր տնտեսության համար։
Սոտքի հանքավայրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ազդեցություն է ունենալու հավաքագրվելիք հարկերի թվի վրա, հայտնում են պետ եկամուտների կոմիտեից։ Թե ինչ պատկեր մենք ունենանք 2021 թվականին կախված կլինի այն փաստից, թե կազմակերպությունը երբ կսկսի գործել և ինչ պայմաններով կկազմակերպի իր գործունեությունը, օրերս հայտարարել էր ՊԵԿ փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանը։ ՊԵԿ հարկային վարչարարության կազմակերպման վարչության պետ Կարեն Թամազյանն այսօր այլ թեմաներ ել անդրադարձավ։ Ըստ նրա, կորոնավիրուսային տարում աշխատատեղերի անկումը հիմնականում նկատվել է ապրիլ ամսից սկսած, ինչի պատճառը սահմանապակումներն էին։
Օրինակ ապրիլ ամսին աշխատողների թվականակը արդեն իջել է շուրջ 547,000, երբ մարտ ամսին օրինակ 620,000 աշխատատեղ կար։
Այդուհանդերձ տարեկան կտրվածքով աշխատատեղերի քանակը 1.2%-ով ավելացել է։ ՊԵԿ պաշտոնյայի խոսքով դա պայմանավորված է հարկատուների կարգապահությամբ, նրանք գրանցել են աշխատողներին։
Իրենց համար արդեն ընկալելի է այն հանգամանքը, որ ձեռնտու է աշխատողին ավելի շատ գրանցել, քան թե չգրանցել։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի մասնակիցներից հյուրերից մեկը Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանն էր։ Ամերիկյան հայկական լոբիստական կազմակերպությունների գործունեության զգալի մասը ուղղվում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու աշխատանքների վրա։ Հիմա արդյոք ժամանակը չէ, որ ուշադրության կենտրոնում լինեն Արցախը և Հայաստանը։ Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ Հրայր Թամրազյանի հեռավար հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Well, շատ շիրակ է քրայր, որ նախագահ Բայդենը շատ ավելի կաչադեղյակ է հայկական հարցերու կծով, քան թե իր նախորդը։ Գիտենք, որ 30 տարվա ընթացքին իր սենատի մեջ, երբ որ վարած է սենատի առաքին հարաբերություններով հանձնաժողովը կամ արտարարության հանձնաժողովը, այդ ժամանակներու ընթացքին շատ ակտիվ ձևով աշխատած է թե Արցախի հարցի կծով, թե հայկական ցեղասպանության հարցի կծով, թե Ամերիկայի եւ Հայաստանի հարաբերություններու կծով։ Եւ այդ ժամանակներուն, եթե եղած է օրինակի համար 907-րդ Փանացևի քննարկումը եւ որդեգրումը 1952-ին, որ կգանխե ամերիկյան օժանդակություն դեպի Ադրբեջան, որովհետեւ Ադրբեջանը գշարունակեր եւ գշարունակե ակտիվ ձևով իր հարցակումները եւ իր շրջապագումը Հայաստանի եւ Արցախի եւ կամ եթե նայենք իր հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ գեցվածքներ ու գդով թրագաններ եւ դերյակեր անշուշտ նախագահ Օբամայի փոխնախագահության ընթացքին սենարը համեմատաբար ավելի դարբեր էր այն խոստումները որ դեղի ունեցան Օբամայի կողմը որ հայկական ցեղասպանությունը ճանչնա դժբախտաբար չեղան բայց շարունակվեցավ օրինակ համար ամերիկայի օժանդակություն դեպի Արցախ գաբերը կամած փարելավվեին բայց ինչպես ասի գաս վերջին 4 տարվան ընթացքին շատ հստակ շեղում մի եղած էր այդ ծրագիրներն ամերիկայի եւ հայաստանի միջեւ տեսանք առաջին անգամը լալով 120 միլիոնն ավելի ամերիկյան ռազմական օժանդակություն դեպի ադրբեջան ադոր հետևանքները սկացինք սեպտեմբերին սկսյալ հարցակումներու ցուկի եւ ադրբեջանի գոմե հարցակումներու գծով տեսանք նախկինը թեմգենա ամերիկյան օժանդակության դեպի արցախ եւ տեսանք ընդհանուր լրությունը բացակայությունը ընդհանրապես այս ճգնաժամային պատերազմի օրերուն Բայդենեն ինչ կսպասենք, Քաչադերյանը այս հարցերը մենք մեր առաջնահերթությունները շատ հստակ օրենտերած ենք։ 250 միլիոն ինպաստ Հայաստանի եւ Արցախի պախստականները վերապնակեցնելու, վերաշինելու Արցախը ավելի հստակ ղեկավարություն, բանի կողմը, Բայդենի ղեկավարության կողմը յախքի Մինսկի համագործակցության ծրագիրներուն մեջ շատ կարևոր թեր հոսքը խաղա նաեւ ուրեմն ռազմակերիներու վերաթարցը թե Յախի Մինսկի համանախարարքահներու միջոցով թե միջազգային Գարմիր Խաչի գծով եւ նաեւ հստակ բաժամիջոցներ տնել Թուրքիո վրա եւ Ադրբեջանի վրա որոնք շատ պատերազմի ընթացքին ոչիրներ կործած են անմեղ Արցախի ժողովրդին թեմ օգտագործած են ռազմամթերք որոնք միջազգային մագարտակի վրա հրամանչունին օգտագործելու, օգտագործած են քիմիական դարբեր ռազմամթերք ընդեմ Արցախի, ասոնց համար վերաբերյալ շատ հստակ ամերիկյան օրենքներ կան եւ բաժամիջոցներ գնան թվիլ թե Թուրքիո կառավարության վրա, թե Ադրբեջանի կառավարության վրա։ Այս առաջնահերթությունները արդեն հայտարի հաստախումը ներկայացուցած է, ամերիկա հայ քաղաքը ներկայացուցած է իր նամակներով միջոցով եւ պիտի աշխատենք թե ճաշնակցային մագարտակի վրա թե կոնգրեսական մագարտակի վրա որպեսի իրականացնենք։
Էգզաբեթ, իսկ կարող եք ասել այս 250 միլիոն դոլարը, որ ասում ենք Արցախի օգնության համար մարդասիրական հիմնականում, այ դե որքան իրական է դա։ Կարծում եք, որ այդպիսի գումար կհատկացվի։
Գիտեք, արդեն իսկ սկսած ենք աշխատել կոնգրեսի արդակին օժանդակության հանձնաժողովի անդամներուն հետ։ Մենք հստակացուցած ենք, թե ինչ են գարիքները այդ շրջանի մեջ եւ աշխատենք, որ ադոր այդ թիվերուն մոտեցնենք։ Հստակ է, որ ամերիկյան կառավարությունը շատ կարևոր թեր դնա խաղալ վերաշինման եւ վերապնակեցման աշխատանքներուն մեջ եւ ասի թիվ 1 մեր առաջնահերթություններն է, որպեսզի կարողանանք իրականացնել։ Ադիգա թե մեր կոնգրեսական բարեկամներուն հետ, թե անշուշտ Բայդենի ղեկավարության հետ։
Թուրքիան եւ Հունաստանը որքան էլ հարաբերությունների լարված շրջաններ ունեն, հիմա էլ միջերկրականի արևելյան հատվածում են նրանց շահերը բախվում, փորձում են խնդիրները հարթել բանակցությունների միջոցով։ Ստամբուլում մեկնարկել են հույն թուրքական բանակցությունների հերթական փորձը, Անկարան փորձում է բարելավել Աթենքի, ինչպես նաեւ Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 4 տարի տևած դադարից հետո Աթենքն ու Անկարան վերսկսում են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը նվիրված բանակցությունները։ Հույն թուրքական դիվանագիտական խորհրդակցությունների երկար սպասված այս փուլը մեկնարկեց այսօր Ստամբուլի Սվիսոտել հյուրանոցում։ Reuters գործակալության տեղեկություններով դրամփակ բանակցությունների օրակարգային թիվ 1 թեման միջերկրական ծովի վիճելի հատվածներում Հունաստանի եւ Թուրքիայի սահմանների հստակեցման հնարավորությունն է։ Հունական քաթիմերին իթերթի փոխանցումը, սակայն օրակարգի ձևավորման Փուլում արդեն հույն եւ թուրք դիվանագետների միջև տարաձայնություններ են հայտ եկել։ Հունական կողմը ցանկանում է քննարկել բացառապես ծովային սահմանների դեմարկացիայի հարցը։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ցանկություններն այլ են։ Անկարան ուզում է բանակցությունների օրակարգում ընդգրկել երկկողմ հարաբերություններում կուտակված տարաձայնությունների ողջ սպեկտրը՝ հունական կղզիների ապառազմականացումից մինչև Հունաստանում բնակվող մահմեդականների իրավունքների պաշտպանությունը, գրում է հունական բարբերականը։ Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստոս Տարանտիլիսն իր հերթին այսօր Աթենքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր, որ հունական կողմը Թուրքիայի հետ բանակցություններում որևէ միակողմանի զիջման չի գնալու։
όπως άλλωστε έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ինչպես նշել է Վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, մեր երկրի ինքնիշխանությանը կամ օրինական իրավունքներին վերաբերող որևէ քննարկում բացառված է հունական կողմը, բանակցային այս գործընթացում ներգրավվում է առանց որևէ հետին մտքի և հուսով է, որ Թուրքիան կգործի նույն ոգով, հայտարարում էր հունական կառավարության խոսնակը. Ռոյտերսի փոխանցման պիտի արևմուտքում բանակցությունների անցկացման փաստն ինքնին դրական են գնահատում։ Դրանք ըստ գործակալության հնարավոր դարձան այն բանից հետո, երբ Թուրքիան համաձայնեց առժամանակ դադարեցնել միջերկրական ծովի գազով հարուստ հատվածներում իրականացվող երկրաբանական հետախուզությունն, ինչպես նաև որոշակիորեն մեղմեց իր ռազմաշունչ ռետորաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է այդ բանակցությունների արդյունավետությանն, ապա այս հարցում Եվրամիությունն առայժմ մեծ պատրանքներ չունի։ Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հույն թուրքական բանակցությունների մեկնարկը հնարավորությունների պատուհան է անվանել։ Եվրամիության մեկ այլ բարձրաստիճան դիվանագետ էլ, որ չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, Ռոյտերսին փոխանցել է. «Առայժմ լավատեսության որևէ առիթ ես չեմ տեսնում. Հաշտեցման ուղված մեծ փորձեր, որոնք հնարավորություն կտան շեղվել ներկա ընթացքից, ևս չեն նշմարվում. Այս ամենի համար Թուրքիայից նշանակալի քայլեր են պահանջվում», պնդել է եվրոպացի դիվանագետը։ Ռայում, սակայն, անհամեմատ ավելի լավատես են, կամ էլ առնվազն հմտորեն նման տպավորություն են ստեղծում։ Անցած շաբաթ այցելելով Բրյուսել, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պնդում էր, թե Եվրամիության և Անկարայի միջև դրական մտնոլորտ է ձևավորվել։ Բացի այդ, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը պնդում էր, որ առաջիկա երկու ամիսների Նյու Յորքում բանակցություններ կանցկացվեն նաև Կիպրոսի ներկայացուցիչների հետ։ Աթենքում, սակայն, զգուշավոր լավատեսությունը համատեղում են մեջբերում միամտության զրոյական աստիճանի հետ։ Անցած շաբաթ Հունաստանի խորհրդանում հնչեցրած ելույթում նման ձևակերպում օգտագործեց երկրի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, պնդելով, որ իր ղեկավարած կառավարության համար Էգեյան ծովի կղզիների և միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում հունական ինքնիշխան իրավունքների պաշտպանությունը շարունակում է առանցքային խնդիր մնալ։ Ուշագրավ է, որ վարչապետ Միցոտակիսի այս հայտարարությունը հնչեց այն օրինագծի քննարկման ժամանակ, որով Էգեյան ծովում գտնվող հունական կղզիների շրջակայքի 12 մղոնանոց գոտին հռչակվում էր Հունաստանի տարածք։ Թուրքիանի դեպ հայտարարել է, որ այս որոշումը պատերազմի հայտարարությանը հավասարազոր քայլ կարող է ընկալվել Անկարայի կողմից։ Արևմտյան փորձագիտական շրջանակներում, սակայն, նշում են, որ տեսանելի ապագայում Թուրքիան հազիվ թե կտրուկ քայլերի դիմի, դրա հիմնական պատճառները երկուսն են՝ երկրում ծագած տնտեսական ճգնաժամը և Եվրամիության հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկությունը։ Վերջին շրջանում այդ ուղղությամբ որոշակի միտումներ իդեպ նկատվում են։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցումը տարեսկզբից ակտիվացել են Ֆրանսիայի և Թուրքիայի նախագահների շփումները, նրանք բավական ջերմ նամակագրության մեջ են մտել, խոստանալով նաև մոտ ապագայում հեռավար բանակցություններ անցկացնել։ Էրդողանի և Մակրոնի միջև հարաբերություններում նկատվող լարվածությունը թուլացավ այն բանից հետո, երբ Թուրքիան Փարիզում դեսպանի պաշտոնում նշանակեց Ֆրանսիայի նախագահի համակուրսեցի Ալի Օնաներին։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, Մակրոնն ու Օնաները Ֆրանսիայի ադմինիստրատիվ ազգային դպրոցում իրար հետ սովորել էին համեմատաբար վերջերս 2002-ից 2004 թվականներին։
Թուրքիայի ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան պատերազմում բավականին քննադատվել է, այդ մասին շատ է խոսվել, բայց առանց որևէ հետևանքի։ Հիմա էլ պատերազմի ավարտից հետո թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ են անցկացվում Հայաստանի սահմանի մոտ։ Անկարան ցուցադրում է իր սերտ ռազմական համագործակցությունը, իր անխախտ բարեկամությունը Ադրբեջանի հետ, իսկ Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի դաշնակցային հարաբերությունները Հայաստանի հետ միայն հարցականներ են առաջացնում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների մասին։
Հայաստանի սահմանների մոտ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմական ակտիվությունը զորավարժությունների տեսքով փորձագետների կարծիքով ուժի ցուցադրում է։ Նպատակը՝ վախի մթնոլորտում պահել Հայաստանը։ Կարսում փետրվարի 1-ից 12-ը Թուրքիան և Ադրբեջանը ձմեռ 2021 համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ այդ զորավարժությունները կտարբերվեն նախորդիներից նոր, հիմնականում հարցակողական զինատեսակների ցուցադրությամբ, կներգրավեն տանկային, հրետանային, ստորաբաժանումներ, ուղաթիռներ, հատուկ նշանակության ադվոկատներ եւ դիպուկահարներ։ Թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանը թեպետ մտահոգվելու լուրջ պատճառներ չի տեսնում, այդուհանդերձ ընդգծում է, հետեւություններ պետք է անել։
Օգտագործվելու են Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության վերջին շրջանում նոր, այսպես ասած, ձեռք բերումները, զորքերի մկանների ցուցադրությունը, որի գլխավոր նպատակը, հիմնական նպատակը բարեհոգեբանական ճնշումն է հայերի վրա։
Ռազմագետ Կարեն Հովանիսյանի ուշադրությունից չի վրիպել ոչ միայն հարձակողական զենքի կիրառումը, այլ նաև այն, որ զորավարժություններին մասնակցելու է ոչ թե Բաքվի, այլ Նախիջևանի կայազորը, մի նշվում, որը ըստ մասնագետի ուղիղ ակնարկ է։
Թուրքիան նաև կարծես թե հասկացնում է, որ համագործակցությունը, ռազմական համագործակցությունը նոր փուլ է թևակոխում եւ այդ փուլով կոչվում է Թուրք-Նախիջևանյան համագործակցություն։
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախորդ համատեղ զորավարժություններից 1.5 ամիս անց Արցախում պատերազմ սկսվեց։ Անգամ ռազմական գործողությունների դադարից հետո ամենաբարձր մակարդակով չի դադարում ագրեսիվ հռետորաբանությունը Հայաստանի դեմ։ Բավական է հիշել Բաքվի շքերթի ժամանակ ադրբեջանցի եւ թուրք առաջնորդների ելույթները։ Ալիևը իր խոսքում հասավ Հայաստանի տարածք, Զանգեզուր, Երևան, Սևան, Էրդողանն էլ Հայաստանին խորհուրդ տվեց խել քավակել, ակնարկել ելով, սա չի նշանակում, թե պայքարն ավարտված է։ Արդյոք ձմեր 2021 թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները կարող են դառնալ 44-օրյա պատերազմի ուղղակի շարունակություն։ Փորձագետների կարծիքները այստեղ միանշանակ չեն։ Ռազմագետ Հովանիսյանը մտահոգվելու պատճառ տեսնում է, եթե դիվանագիտական խողովակներով չկանխվեն հետևանքները։
Գոնե այս դիվանագիտական ճանապարհով հա ուշադրություն գրավել, որ տեղի ունենում այս տեսակի ռազմական գործողություններին շատ ավելի նմանացված զորավարժություններ եւ որի նպատակը հենց կոնկրետ երրորդ երկիրն է, այսինքն օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս առումով իսկապես մենք ունենք մտահոգվելու առիթ եւ մենք պետք է գործենք դիվանագիտական ճակատ։
Միջդեռ Թուրքագետ Իսպիրյանը վստահ է, արևմուտքի հետ խնդիր ունեցող Թուրքիան այսօր չի գնա արկածախնդրության։ Զորավարժությունները տեղի են ունենալու Գյումրիին մոտ, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմավազան։ Թուրքագետ Իսպիրյանը վստահ է, նոր պատերազմը կլինի ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի դեմ, ինչին Թուրքիան պատրաստ չէ, ամենայն դեպս այսօր։
ՆԱՏՕ-ի հետ, այո, ինքը ի վիճակի է պայքարել Ռուսաստանին, այսինքն ՆԱՏՕ-ն կարող է, բայց Թուրքիան ինքնուրույն գուցե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ուշացնեն եւ Թուրքիայի համար դա լինի ճակատագրական։
Իդեպ 3 ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի եվրոպական հարցերով վերլուծաբան Ռիկարդ Յոզվիակը ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն անկարող են շատ բան անել, եթե բանը հասնում է Թուրքիային։ Ըստ մասնագետի, թեպետ ամերիկյան նոր վարչակազմը ավելի խիստ կլինի Անկարայի նկատմամբ, այդուհանդերձ ժամանակներն անցել են, երբ ամերիկան կարող էր ձեռքը սեղանին խփել եւ ստանալ ուզածը։
Մենք այժմ գտնվում ենք բազմապևեր աշխարհում, որտեղ ունենք շատ վստահ տարածաշրջանային խաղացողներ։ Թուրքիան անկասկած դրանցից մեկն է, եւ նրանք գիտեն, թե ինչպես խաղալ այս խաղը, բայց գիտեն դա անել նաեւ Իրանը, Ռուսաստանը, մյուսները։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան շարունակում են տարածաշրջանում դիրքավորվել եւ իրենց ատամները ցույց տալ։ Մասնագետների կարծիքներն այստեղ խաչվում են։ Թուրքագետ Իսպիրյանը վստահ է, այսօր Ռուսաստանն է դեռ թերադրողի դիրքերում։ Մինչդեռ ռազմագետ Հովանիսյանի կարծիքով վերջին պատերազմի ընթացքը եւ ակնկալվող զորավարժությունները ռուսական կողմին այլ բան են հասկացնել տալիս։
Պահին Ռուսաստանը այնքան թուլացած չէ, որ Թուրքիան պատերազմ սկսի։ Գուցե մի օր, երբ աշխարհակահայական իրադարձությունները այնպես զարգանան, որ Թուրքիան գտնի, որ նպաստավոր է հարձակվել Հայաստանի վրա, քանի որ Ռուսաստանը ունի խնդիրներ կամ ինչ-որ խնդիրների մեջ է, և Հայաստանը իր համար չի լինի առաջնային պաշտպանել, բայց այս պահին ինքը թույլ չի տա Ռուսաստան։ Թուրքական կողմը հասկացնում է ռուսական կողմին, վերջի վերջո ինքը այս տարածաշրջանում այլևս իսկապես գերիշխող դիրք ունի, այս առումով իսկապես Ռուսաստանը անելիք ունի այստեղ, եւ պետք է Ռուսաստանը, կարծում եմ, նույնպես իրականացնի զորավարժություն, նմանատիպ զորավարժություն, հայ-ռուսական գոնե զորավարժություն, եւ նույնպես ընդգրկի այն հատվածները, որ ըստեյության ընդգրկված է, աշխարհագրորեն ընդգրկված է Թուրք Նախիջևանյան զորավարժություններում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարությունից հետո կարճ ժամկետում հայկական ուժերը դուրս բերվեցին դեռևս Ղարաբաղում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից, տարահանվեցին խաղաղ բնակիչները եւ դրանից հետո փակվեց Վարդենիս Քարվաճար Մարտակետ ավտոճանապարհը։ Ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո հիմա գործում է միայն Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի ճանապարհը, բայց հիմա Ղարաբաղում պահանջում են, որ բացվի նաև Քարավաճարի ուղին։ Նոյեմբերի 9-ի նույն հայտարարությունում կետ կա հաղորդակցության ուղիները բացելու եւ ապա շրջափակելու մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երկու ամիս առաջ հայերի համար փակվեց 17 միլիարդ դրամ արժեցած Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի զգալի հատվածը։ Հայաստան հիմնադրամի պատմության ամենախոշոր ծրագիրն էր այս ավտոճանապարհը, որով այսօր երթևեկում են ադրբեջանցիները ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Քարվաճար մեկնող ադրբեջանցի շինարարների ճանապարհ օրեր առաջ փակել էին Դրմբոն գյուղի բնակիչները։ Նրանց հետ բանակցելու եկած ռուս խաղաղապահ հարակելության ներկայացուցիչին բացատրում են, եթե ադրբեջանցիները կարող են հայկական բնակավայրերով Գետավան, Դրմբոն անցնել գնալ Քարվաճար, մենք ինչու չենք կարող Վարդենիս կամ Երևան գնալ։ Ռուսները խոստացան խնդիրը տեղ հասցնել, Դրմբոնի գյուղապետ Աշոտ Հակոբյանն ասում է, սա բողոք չէր այլ խաղաղ առաջարկ խաղաղապահներին, 80 կիլոմետրանոց ճանապարհը թողած պտտվում են շուրջ 500 կիլոմետր Գորիս Լաչինով։
Եվ մեր գյուղի համար, եւ Հարակից գյուղի համար պետք է ամենակարճ ճանապարհն է Հայաստանի հետ։ Ամեն ինչով էլ դժվում են, էլի, եթե 80 կիլոմետր ճանապարհ պիտի գնան,
Դրմբոնում հույս ունեն խաղաղ ակցիան կրկնելու կարիք չի լինի։
Ռուսական կողմը կտա դրական պատասխանին կարծիքով։
Ճանապարհը բացելու համար ճանապարհ փակել են ցանկանում նաև Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները։ Ասում է այս մարզից ընտրված պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը, շեշտում է Վարդենիս Քարվաճար ավտոճանապարհը հայկական կողմի համար էլ բաց պահելու հարցը բարձրաձայնել է նոյեմբերի 10-ից անմիջապես հետո։ Երկու օր առաջ էլ խնդիրը բանակցային թեմա դարձնելու առաջարկով Արտգորս նախարարին է դիմել։
Այս հարցը շատ բնական հարց է, որը հնչում է նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտնի փաստաթղթից հետո։ Մասնավորապես այնտեղ հստակ նշված է, որ պետք է տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կոմունիկացիաները ապաշրջափակվեն։ Եթե մենք խոսում ենք ապաշրջափակման մասին, ուրեմն առնվազն տրամաբանական է, որ պետք է գործարկվի և վերագործարկվի նաև Քարվաճարի ավտոճանապարհը։
Ճանապարհի անվտանգ գործարկում նստագուհի Թովմասյանի հնարավոր է ռուս խաղապահները կարող են ուղեկցել կամ հենակետեր ունենալ։
Այո, կան հատուկ օրեր, հատուկ ժամեր, որոնք որ ռուս խաղապահների հետ նախապես համաձայնեցվում են և ավտոճանապարհը դառնում է անցանելի։ Հիմա մենք կարող ենք նույն սկզբունքով պայմանավորվել, ենթադրենք ամեն օր, չգիտեմ, ժամը 10-ից մինչև 4-ը ավտոճանապարհը երթևեկելի է, կարող են բոլորը ուղեկցումով անցնել։ Այդ 4 մի քանի ժամը կարող ենք մենք անցնել եւ արդեն հետ գալուց էլի նույն սկզբունքը գործի, այսինքն ավտոճանապարհը լինի լիարժեքորեն անվտանգ եւ անցանելի։
Դրմբոնի հանքավայրը հենց Գեղարքունիքից բազմաթիվ աշխատակիցներ ունի։ Թագուհի Թովմասյանն ասում է, Մարտունուց, Ճամբարակից ու Վարդենիսից են իրեն դիմել, դեպի Դրմբոն 80 կիլոմետրանոց ճանապարհը թողած 24 ժամ ճամփա են գնում, որ հասնեն աշխատավայր։
Ուստայության հիմա մարդիկ իրենք բարձրաձայնում են եւ ստիպում են օրվա իշխանություններին գնալ այդ բանակցությունների սկսման ճանապարհով։
Դրմբոնի հանքում 90 Վարդենիսցի է աշխատում, ու դա Արցախում միակ աշխատավայրը չէ, վերջերս 100 շինարար Վարդենիսից Արցախ աշխատելու է գնացել, ասում է Վարդենիսի քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանը։
Ինձ համար հատուկ տրամադրվում է երթևեկության տրանսպորտ, որով գնում գալիս են արթափողից արթափող։ Բնականաբար վարթացել է։
Մարդաշատ 24 ժամյա հոսքի մեկ օրում կանգ առնելը նաև տնտեսական հետևանքներ է ունենում, ամեն ինչից կտրվեցինք, ասում է քաղաքապետը։
Դե սպասարկման ոլորտում շատ ավտոտեղ սպասարկման կետեր, սննդի կետեր, հյուրանոցային համալիրներ, մի խոսքով շատ բաներով է տուժում համայնքը։
Գեղարքունիքի մարզպետն է հաստատում, բազմաթիվ բիզնեսներ մարզում այժմ վտանգված են։ Կենսական այս ճանապարհը վերագործարկելու հարցով Գնել Սանոսյանն ասաց, բանակցում են, շատ խոսել, այս դեպքում էլ խորհուրդ չեն տալիս։
Հիմա էլ շատ չեմ ուզենա դրա մասին խոսել, բայց
ճանապարհը մեզ համար կարևոր է Արցախյան հայրենակիցների հետ կապվելու համար եւ ինչ որ մեթոդ ենք փորձում փնտրել ռուս գործընկերների հետ, որպեսզի ինչ որ գրաֆիկով ճանապարհը կարողանանք գոնե սկզբնական փուլում օգտագործել։
Արցախի գետավանում հենց ճանապարհի վրա Գառնիկ Մաթևոսյանի խանութն է։
Թե Ղարաբաղի, թե Հայաստանի 80%-ը վարդենի սովեր գնում գալի։ Առևտուրը միանշանակ ճանապարհի մարդիկ էին, բայց հիմա էլ արդեն չկա։
Ապրանքն այժմ թանկ է վաճառում, քանի որ թանկ էլ գնում է դեպի Վարդենիս ու Երևան ճամփա չկա, ամեն ինչ Ստեփանակերտից է բերում։ Թանկ ապրանքի միակ գնորդներն այժմ ռուս խաղաղապահներն են։ Ադրբեջանցիների մեքենաները նրա խանութի առջև կանգ չեն առնում։
Չէ, օրինակ այսօր է իրանց ավտոները անցել, չեն կանգնում ոչ մի տիպի։
Կարնիկն ասում է, դեռ չգիտեմ, կարող եմ նրանց որևէ բան վաճառել, թե ոչ, բայց ճանապարհի վերագործարկմանն անհամբեր են սպասում։ Միայն թե ասում է, չխառնվենք, երթևեկենք առանձին։ Ադրբեջանական կողմն այսօր էլ Հադրութից Շուշի հասնում է հայկական բնակավայրերով, դարձյալ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Լուրջ միջադեպեր չեն եղել, բայց Դրմբոնի գյուղապետն ասում է, հայկական գյուղերով անցնելիս նրանք վիրավորական ժեստեր են անում։
Որոշ մարդիկ իրանց լավ չեն պահում տենտացի։ Մեր տարբեր ժեստեր են անում անհաջող։
Չեք պատասխանում։
Պատասխանում ես, այն չտանում, ոչ չպատասխանում։
Դրմբոնի խաղաղ ցուցարարներն այս նուրբ հարցնել են խաղաղապահներին ներկայացրել, ասել են՝ սիրուն չէ, մեր նյարդերի հետ խաղալ պետք չէ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական նոխազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղաքական նոխազը։ Շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին Փողոս դուս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոսները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտություն ունենի։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Խորհրդարանում իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հնարավոր է նշանակվի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդանական ընդդիմությունը կոչտ է արձագանքում իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նշանակելու իշխանության ընտադրությանը։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հայտարարում է Մակունցի նշանակմամբ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը ուղղակիորեն կզրոյանա։ Պատգամավորն այդ իրավիճակը աղետ բառով է բնութագրում։
Կարծում եմ ինքը ընդամենը փորձում է իր յուրայիններին հանել երկրից եւ իր յուրայիններին այսպես դեպս առանցքային յուրայիններին, ովքեր անպայմանորեն ուրեմն կանգնելու էին քրեական պատասխանատվության առաջ, իսկ խմբակցության ղեկավար առանցքային պաշտոններից մեկներին ինքը ընդամենը հերացնում է երկրից, այն անձնական դիտարկումն է, որտեղ չէր կարելի ընդամենը կնոջ, որը գիտի լավ անգլերեն։ Ուրեմն այդ դեպքում եկեք մրցույթ հայտարարենք ամենալավ անգլերեն իմացողին, նշանակենք Ամերիկայում դեսպան։
Լուսավոր Հայաստանում էլ են խնդրահարույց համարում Մակունցին ԱՄՆ դեսպան նշանակելու մասին լուրը։ Խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի դիտարկմամբ այդ նշանակումը Հայաստանի շահերից չի բխի։ Պատգամավորը համոզված է, ներկայիս իշխանությունները շարունակում են նախկին վատ ավանդույթները։
Խնդրահարույց է, որովհետև մեր դիվանագիտական բլոկը շարունակելու չաշխատել։ Մենք գիտենք սպորտսմենների նշանակում դեսպան եւ չկար հարաբերություններ կրկին, հա, փեսաների ինչ-որ թոշակի ուղարկելու փոխարեն ուղարկում են դեսպան, այս նույն հին վատ ավանդույթների շարունակությունն է։ Եվ մոտ դիվանագետ չի, ես չգիտեմ ինչ է աշխատելու, այնտեղ ինչ է անելու, ինչ ծրագրով է գնում, բայց վստահ չեմ, որ դա լինելու է ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության, բայց վստահ եմ, որ սա նշանակում է չելնելով Հայաստանի Հանրապետության շահերից, այլ ելնելով մտերիմին ինչ-որտեղ տեղավորելու սկզբունքից։
Որ իշխանությունների օրակարգում նման հարց կա երեք ազատության կիրակնորյա վելուցական հաղորդաշարի ընթացքում հաստատեց հենց ինքը Լիլիթ Մակունցը, հավելելով, դեռ վերջնական որոշում չկա։ Մակունցը, որ հեղափոխությունից անմիջապես հետո նշանակվել էր մշակույթի նախարար, խնդիր չի տեսնում դիվանագիտության ոլորտում փորձ չունենալու մեջ։
Այսպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում դեսպանները նշանակվում են դիվանագիտական նշանակումով կամ քաղաքական նշանակումով։ Քաղաքական նշանակումների համար որևէ սահմանափակում չկա։ Ինչ վերաբերում է իմ փորձին, ապա կարծում եմ այն հանրային է եղել խորհրդանական դիվանագիտության շրջանակներում։ Իսկ փորձը իհարկե չափազանց կարևոր է, սակայն որոշ դեպքերում ամենաառաջնային դերակատարումը չունի։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող ուժի Ալեն Սիմոնյանը Լիլիթ Մակունցի թեկնածությունը դրական է գնահատում, ասում է՝ հաշվի է առնում նրա աշխատանքային հնարավորություններն ու գիտելիքները։ ԱԺ փոխնախագահը համոզված է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում Լիլիթ Մակունցը պատվով կիրականացնի իր աշխատանքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմության քննադատություններին, Սիմոնյանը դրանք անհիմն է համարում։
Նման ժամանակահատվածում ենք ապրում, եւ ինչպես ասել մարդը դեր չէ, եթե մարդը ջրի իրավել քանի կգտնվեն որոնք, մարդիկ որոնք ասեն, որ տեսեք, տեսեք ինքը լողալ չգիտի։ Ուստի ուրեմն մենք առաջադրենք քննադատություն լինելու եւ խորհուրդ են տալի այդ քննադատներին զբաղվել իրենց անձնական գործերով, որտեղ իրենց մեծամասնության գործերը այդ նույն ընդդիմության բավականին խառն են եւ որոշումների և կադրերի մասով բավականին անհաջող, սկսած իրենց միասնական թեկնածուից, վերջացած ընդհանուր առմամբ գործնականությամբ։
Կառավարությունը դեռ լռում է, ինչն է պատճառը, որ օրակարգում ԱՄՆ դեսպանին փոխելու հարցն է հայտնվել։ Արդյոք այն կապված է ԱՄՆ նոր վարչակազմի ձևավորման հետ, թե դրա համար այլ պատճառներ կան։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով հարցն ավելի շատ ներքին քաղաքական զարգացումներով է պայմանավորված, ոչ թե միացյալ նահանգներում տեղի ունեցող գործընթացներով։ Պատերազմում պարտությունից հետո մեզ մոտ շատ պաշտոնյաներ են փոխվում, և դրա համար ես կասեի երկու գործոն կա. քաղաքական նշանակումների քաոտիկությունը, այսինքն ինստիտուցիոնալություն չկա, նրանք նշանակում են ելնելով իշխանության առանձին մարկանց պատկերացումներից. Երկրորդ, ստեղծված իրավիճակից ճգնաժամից դուրս գալը դիտարկվում է մարկանց փոփոխությամբ, իմիջի փոփոխությամբ։ ԱՄՆ-ում այս պահին ՀԴ սպանը Վարուժան Ներսիսյանն է, նա այդ պաշտոնին նշանակվել է հեղափոխությունից հետո։ Միացյալ Նահանգներում նոր վարչակազմի ձևավորման պարտյոք ԱՄՆ-ն կփոխի իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեծ սպասումներ չունի։ Հատկանշական է, որ ԱՄՆ 46-րդ նախագահի երթմնակալությունից հետո հայ-ամերիկյան հարաբերություններին անդրադարձել էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին, մասնավորապես անդրադառնալով նաև Արցախի կարգավիճակի հարցին։ Դեսպանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի քաղաքական լուծումը կարևոր է համարում տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ամրապնդման համար։
Ռուսաստան. 100,000-ավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոցների, պաշտպանություն ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի հազարավոր ձերբակալվածներ, Գելենջիկում Վլադիմիր Պուտինի Պալատինի մասին ֆիլմի հրապարակում հանրայնացում, Պուտինը հերքում է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Բազմամարդ բողոքի ակցիաներից 2 օր անց Ռուսաստանի նախագահն այսօր ուսանողների հետ հեռավար կոնֆերանսին փորձել է արդարանալ։
Из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
Այն ինչի շատակվում է ֆիլմում, երբեք չի պատկանել ինձ կամ իմ հարազատներին, դա սուտ է։
Ասել է Վլադիմիր Պուտինը, հավելելով, թե ժամանակ չուներ ամբողջությամբ դիտել իր մասին Նավալնի հեղինակած ֆիլմը, սակայն որոշ տեսագրություններ օգնականներն իրեն տրամադրել են եւ ինքը դիտել է։ Շաբաթօրը հունվարի 23-ին ռուսաստանցիները դուրս էին եկել համառուսաստանյան բողոքի ակցիաների պաշտպանության ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի, ով ձերբակալված է ռուսաստանցիներից շատերի կարծիքով Կրեմլի հրամանով։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանների տվյալներով ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում հունվարի 23-ի բողոքի ակցիաներին բերման էին ենթարկվել 3000-ից ավելի մարդ, 1003-ը Մոսկվայում։ Ակցիաներին եղել են լուրջ բախումներ, ակցիայի մասնակիցների եւ իրավապահների միջև ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառել, սակայն ակցիայի մասնակիցները եւս գնում էին բախման։ Բողոքի ակցիաները, հիշեցնեմ, արտոնված չէին։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների մի մասի նկատմամբ փառուցվել են քրեական գործեր, մի մասին էլ սպառնում է իրական ազատազրկում։ Նավալնիի կողմնակիցները սակայն արդեն հայտարարել են, որ այս հանգստյան օրերին նորից դուրս են գալու փողոց։ Ռուսաստանի իշխանությունները եւ ընդդիմությունը փորձագետները վերլուծում են երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Փորձագետները համոզված են, որ իշխանությունները կոշտ մեթոդներով փորձելու են մաշեցնել Նավալնիի Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմից հետո բարձրացված համառուսաստանյան բողոքի ալիքը։ Ռուսաստանի իշխանությունները, գրում են փորձագետները, հայտնվել են աներանելի վիճակում, բողոքի ակցիաները վկայում են, որ ռուսաստանցիներն այլևս չեն վախենում իշխանություններից եւ որ ռուսաստանցիների մի զգալի մասը հոգնել է Պուտինից։ Միևնույն ժամանակ ձերբակալված անդիմադիր առաջնորդ Նավալնին հայտնվել է արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում։ Նավալնիի ձերբակալության պատճառով ռուսաստանի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը այսօր Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի օրակարգում է։ Անդիմադիր գործի ձերբակալությունն ու շաբաթօրը կայացած նրա աջակցության ցույցերը ցրելը պետք է առիթ հանդիսանան ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու համար, կարծում են Եվրամիության առաջնորդները հունվարի 23-ի ձերբակալությունների համար պատասխանատու պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու կոչ են արել արդեն Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարությունները, Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան բրիտանական Financial Times-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ պատժամիջոցները միակ միջոցն են, որ կարող են Ռուսաստանին ստիպել պահպանել միջազգային իրավունքը։ Ռուս ուժայինների գործողությունները դատապարտել են Ֆրանսիայի և Գերմանիայի իշխանությունները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների ՊԵԴԴՊ։ Պատժամիջոցների խստացման հարցը Եվրամիության ղեկավարները կքննարկեն Դաշինքի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ, Twitter-ում գրել էր Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Դաշինքը ուշադիր կհետևի Նավալնիի ճակատագրին և եզրակացություն կանի, որոնք կանդրադառնան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա, նախազգուշացրել են։ Ռուսաստանի իշխանությունները սակայն հայտարարում են, թե արևմուտքը փորձում է միջամտել Ռուսաստանի ներքին գործերին և որ Նավալնիի և նրա կողմնակիցների հետևում արևմտյան երկրների կառավարություններն են կանգնած։ Կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտարարել էր, թե բողոքի ցույցերին փողոց էին դուրս եկել շատ քիչ մարդ և որ ռուսաստանցիների մեծ մասը աջակցում է Վլադիմիր Պուտինին։ Հունվարի 19-ին հրապարակված Նավալնիի Պուտինի պալատը ֆիլմը դիտել է արդեն 85 միլիոնից ավելի մարդ, իսկ հունվարի 23-ի բողոքի ակցիաները հատկապես բազմամարդ էին Ռուսաստանի ռեգիոններում։ Ռուսաստանի իշխանությունները, Դաշնային հեռուստաընկերությունների մեկնաբանները անդադար հայտարարում են, որ Պուտինը որևէ կապ չունի այս պալատի հետ, բայց դրանից ֆիլմն էլ ավելի շատ մարդ է դիտում։ Իդեպ, նախկինում դեռ մինչև թունավորումը Նավալնիի մասին Դաշնային հեռուստա մեկնաբանները չէին խոսում, նույնիսկ նրա ազգանունը չէին տալիս։ Վերջին բողոքի ակցիաներից հետո, սակայն, թե Նավալնին, թե այդ հեռուստաընկերությունների մեկնաբանների պնդման արևմուտքից ֆինանսավորվող ընդդիմությունը դարձել է Ռուսաստանի թոքշոուների հիմնական թեման։ Դես Կրեմլից անկախ փորձագետների գնահատմամբ էլ Նավալնիի ձերբակալությունից հետո բարձրացված բողոքի ալիքը իշխանությունները չեն կարողանա մարել։
Ակցիայի կոշտ ճնշումները միայն կուժեղացնեն գործող իշխանությունների հանդեպ դժգոհության աստիճանը, իսկ բողոքի մասնակիցների հետապնդումը լրջորեն կմեծացնի ցուցարարների շրջանակը,
կարծում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Կինևը։
Հունվարի 23-ի ակցիաները վկայում են, ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են դադարել վախենալ, վախն անհետանում է։ Մարդիկ պատրաստ են դուրս գալ փողոց և ֆիզիկապես պաշտպանվել,
ասում է քաղաքագետ Իգոր Էյդմանը։ Քաղաքագետները Ռուսաստանում այսօր տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումները համեմատում են Բելարուսում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների հետ։ Մինչդեռ իրականում այսօր իշխանությունների դեպ բողոքի ալիքը ավելի շատ համացանցում է, քան փողոցներում։ Այսպես Մոսկվայում ակցիայի մասնակիցների գնահատմամբ փողոցեր դուրս եկել ամենաշատը 40,000 մարդ։ Այլ հարցը, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որդեգրել են Բելարուսի իշխանությունների բողոքների դեմ պայքարի նույն կոշ սցենարը և կփորձեն վախեցնել ընդդիմությանը և երիտասարդներին։
Կրեմլ выбирает последовательно жёсткий сценарий, потому что понимает, что ему некуда отступать, то есть если он отступит, то дальше для него только хуже.
Կրեմլը ուրիշ չարչ ունի, պետք է ուժեղացնի իր ճնշումը։ Ակնհայտ է, որ Կրեմլը որդեգրել է կոշտ իր քորոշում, որովհետև նահանջելու տեղ չունի,
ասում է քաղաքագետ Կիրիլ Մարտինովը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Զարիֆը ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ ասել է, թե Իրանը ուրախ է, որ եղբայրական Ադրբեջանը ազատագրել է իր տարածքները։ Սա տարածաշրջանային այց է, Զարիֆը Բաքվից մեկնելու է Մոսկվա, այնուհետև Թբիլիսի, Երևան, վերջում էլ Անկարա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Թեհրանը մտադիր է մասնակցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքների վերականգնողական աշխատանքներին, այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում. Ձեր երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումից և օկուպացիային վերջ դնելուց հետո, ինչպես նաև ադրբեջանցիներին իրենց հարազատ հողերը վերադառնալու հնարավորության ստեղծումից հետո կկարգավորվի իրավիճակը և Իրանը ցանկանում է օգնել այդ հարցում։ Մենք ոչ միայն ձեր ընկերն ենք, այլ նաև մեր ձավոր հարևանը և այլ երկրների նկատմամբ առավելություն ունենք տարածքները վերականգնելու և բնակչությանը վերադարձնելու տեսանկյունից, հայտարարել է նախարար Զարիֆը և շնորհավորել ադրբեջանցի ժողովրդին տարածքների ազատագրման կապակցությամբ հույս հայտնել, որ դա թույլ կտա կարգավորել հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների միջև։ Ալիևն իր հերթին հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ուրախ կլինի իրանական ընկերություններին տեսնել ազատագրված տարածքները վերականգնող ընկերությունների կողքին։ Դա բնական է, քանի որ ես արդեն ասել եմ, որ այդ աշխատանքներին կներգրավեն միայն մեզ համար բարեկամ երկրների ընկերություններ։ Անխոս Իրանի ընկերություններն ունեն նման առավելություն, ասել է Ալիևը։ Բաքուն Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի տարածաշրջանային այցի առաջին կանգառն է, այստեղից Զարիֆը կմեկնի Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, հրճում էլ հնարավոր է Թուրքիա այցի կազմակերպչական աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել Իրանի հետ սահմանակից տարածքներ, այդ թվում Ջաբրայիլի շրջանում Արաքսի վրա գտնվող Խուդաֆերինի ջրամբարն ու էլեկտրակայանը։ Իրանը ցանկանում է Ադրբեջանի հետ միասնաբար օգտագործել այդ ջրամբարը։ Իրանը, որը սահմանակցում է ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ Հայաստանին, մտահոգված է նաև Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցով եռակողմ պայմանավորվածության կետերից մեկի մասով՝ Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան մայրուղի հնարավոր կառուցման, որը շեշտակի կկրճատի Իրանի դերը, քանի որ մինչև հիմա Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ օթային և ցամաքային կապն իրականացնում էր իրանական տարածքով։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։